11. stiha 27. glave Evanđelja po Mateju. U 26. glavi mogli smo da vidimo da jevrejsko veće ili uglavnom judejsko veće, takozvane duhovne vođe u Jerusalimu, su osudili Hrista, svi članovi tamo, a oni koji nisu hteli da ga osude, najbolje što su mogli da nađu i da se snađu da urade u tom trenutku, bilo je da ne učestvuju u tom savjetovanju, jer izgleda da je raspoloženje protivnika evanđelja dostizalo svoj vrhunac i da je mržnja i ogorčenje protiv Hrista bilo tako jako da bi čak i život onih koji bi bili manje neprijatelji ili koji bi bili prijateljski naklonjeni Hristovoj nauci i njemu kao ličnosti, i njihov život bi bio u opasnosti. Sada ovdje od 11. stiha vidimo da se to isto veće ili predstavnici toga veća, njihove vođe, nalaze kao tužitelji, Gospod je i dalje optuženi, Gospod je i dalje onaj koji trpi, na koga se ruši sva pakost i zloba grešnog čovečanstva. Uloge drugih oko njega se menjaju. Dotadašnji tužitelji i sudije postaju tužitelji i pojavljuje se novi sudija višeg stepena, veće vlasti, još uvijek sudija. I sada možemo da vidimo nešto od ponašanja i stava tog sudije, rimskog guvernera ili vlastodržca lokalnog, koji je tamo bio u ime Cezara imperatora, vrhovne rimske vlasti. Isus stoji pred sudijom i sudija ga pita: jesi li ti car judejski? A Isus mu reče: ti kažeš. Ja ponovo pretpostavljam to isto što sam pretpostavio u pitanju prvosveštenika i u odgovoru našega Gospoda. Kad Gospod kaže ti kažeš, to znači da Pilat ne bi bilo koga od tih prisutnih tužitelja, čak ni prvosveštenika koji je predstavljao vrhovnu vlast, ne samo duhovnu, nego i mesnu vlast, ili da kažem lokalnu zemaljsku vlast u Jerusalimu, Pilat ne bi nijednog od njih zapitao: jesi li ti car judejski? Zašto je pitao Hrista? Pa dobro, možemo se zadovoljiti ako hoćemo odgovorom, zato je pitao što su ga tužili. Ali do sada još se ne vidi da su oni kazali da je on car. Možda su kazali. Ja mislim da u trpljenju našeg Gospoda, u njegovoj smirenosti, u njegovoj rešenosti da izdrži tu borbu i to poniženje i to mučenje do kraja, bilo je nečega carskog. Carskog u tolikoj meri da ga je to uzdizalo iznad svih careva koji su na zemlji ikada vladali, pobožni ili bezbožni. Tamo su oko njega glavari sveštenički i oni to vide i oni strahuju, oni se boje da će Pilat, koji je bio rimski namesnik, rimski vlastodržac, biti opčinjen ili toliko pod utiskom stava i ponašanja našega Gospoda, ponašanja koje je daleko iznad držanja i ponašanja svakoga dotadašnjeg optuženika ili osuđenika koji se nalazio pred Pilatom. I Rimljani toga vremena i pod uticajem grčkog učenja, grčke filozofije, Verovatno su bili pod vrlo jakim utiscima dostojanstva, te unutrašnje moći da jedan čovjek vlada nad sobom, nad svojim ponašanjem i da utiče na druge oko sebe. Kad ga tužah u glavari sveštenički i starešine, Gospod nije ništa odgovarao. To nije bilo vredno odgovora i ma kakve reči ne bi promenilo stav ovih ljudi. Oni imaju svoje ciljeve, oni imaju svoje namere i to što je za njih po njihovom mišljenju politički korisno, to će oni da urade. Pilat kaže, pa ti čuješ šta ovi na tebe svedoče? I on ne odgovara ni jednu reč u svoju odbranu. Sudija je bio zadivljen. On nije mogao da shvati, ovaj čovjek se nalazi pred raskrsnicom u njegovom životu. Ili će biti oslobođen, ili će biti stavljen u zatvor, ili će biti osuđen na smrt raspinjanjem. I izgleda da njemu to nije od najveće važnosti, da on ne nalazi za potrebno da se brani svojim rečima od optužbi njegovih neprijatelja. Rimska vlast je u Jerusalimu izgleda imala jedan običaj koji mnogi diktatori i tirani sprovode, a to je da tom narodu koga oni eksploatišu, koga muče, koga zlostavljaju, od koga uskraćuju ne samo najpoželjnije stvari u ovom životu, nego često puta ih obespravljuju svode njihov život na nivo robova. Radeći to iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, tokom cele godine, oni bi odredili jedan dan u godini kada bi pokušali da na taj narod ostave neki utisak time što će im dati neku radost, neku proslavu, nekakvo veselje. I onda u tom danu obespravljene mase naroda imale bi vlast ili priliku da učestvuju u vlasti ili u upravljanju, a to je na taj način što bi na želju naroda Pilat poklonio slobodu ili amnestiju, pomilovanje jednome od ljudi koji su u zatvoru, u tamnici. U to vrijeme bio je jedan vrlo poznat zatvorenik u zatvoru po imenu Varava, Baraba. Verovatno od toga potiče ona hrvatska reč koja u stvari nije hrvatska, nego usvojena u hrvatskom jeziku, Baraba, označavajući kriminalca ili zločinca ili čovjeka koji nema karaktera, koji se ne drži nikakvih pravila u svome životu. A mislim da to ime na jevrejskom jeziku znači očev sin, bar Aba. Aba je otac, a bar je sin, koliko se sećam. I kad su bili tako skupljeni tužitelji i njihovi podupirači, pomagači, navijači, tada im je rekao Pilat, koga hoćete da vam pustim, Varavu ili Isusa prozvanoga Hrista? On je znao da su ga iz zavisti predali sveštenici, starešine, književnici i njima slični. I ovdje vidimo da i takva prilika, takva vrlo ograničena prilika da narod nešto kaže, da na neki način ima učešća u rešavanju, u vladanju, i ta prilika tako retka bila je pod velikim uticajem njihovih pokvarenih vođa i učitelja koji su to iskoristili za svoje svrhe, ne da bi narodu omogućili da nešto dobro učini, nego da bi zloupotrebili takav trenutak, takvu priliku da ostvare svoje ciljeve. Do sada vidimo da sve vlasti koje su imale izvesnog učešća u rešavanju događaja u vezi sa Gospodom, sve te vlasti do sada bile su nemoralne, pokvarene, zlonamerne. Nijedna od tih vlasti, ni judejska, ni rimska, nisu imali u vidu dobro naroda. S druge strane, možemo da se opomenemo, da se setimo da su te vlasti od Boga postavljene. Gospod postavlja te vlasti, on njima daje jasno na znanje šta treba da rade i te vlasti i dalje rade ono što ne treba da rade i Gospod ih zato izvodi na sud. Nijedan od ovih koji pod tim grehom zlonamerne, tiranske i prevarljive vlasti ne pokajan izađe pred Boga, neće izbeći pravednu kaznu za svoje bezakonje. Sve te vlasti su zajedno ili svaka za sebe protivne evanđelju, protivne Hristu, čak i onda kada ima izgleda da vlast odobrava ili pomaže rad na evanđelju ili pomaže ličnost Isusa Hrista. I tu vidimo da ti razni forumi vlasti jedni drugima ne žele baš nešto najbolje. Oni su jedni protiv drugih, ali isto tako jedni na druge utiču i bore se jedni protiv drugih. Još uvek u jednom su ujedinjeni. Svi zajedno rade na tome da upotrebe, iskoriste evanđelje i ime Isusa Hrista za svoje ciljeve i svi zajedno rade na tome da ga ubiju moralno, materijalno, fizički ili psihički, na svaki način. A naš Gospod Isus Hristos nema prijatelja na zemlji osim onih koji njemu iskreno veruju, osim onih koji se iskreno pokaju i idu stopama Hristovim. Ovde vidimo još jednu činjenicu vrlo zanimljivu od 19. stiha. Kad je Pilat sedeo u sudnici i dok je ovo takozvano suđenje bilo u toku, stigla mu je poruka od njegove supruge i u toj poruci njegova supruga javlja Pilatu: nemoj se ti ništa mešati u sud toga pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi. Ovo pokazuje na jedan poseban način da je Gospod Isus Hristos bio poznat među Jevrejima i među Rimljanima i tako reći svim stanovnicima Jerusalima, Judeje i Galileje i verovatno i mnogima u okolnim mestima i državama, da je on bio poznat kao pravednik koji je pravdu tvorio, istinu govorio, činio dobra dela, isceljivao, lečio, čak i podizao mrtve. Još nešto se može videti iz ovih reči, da je Pilatova žena kazala: u snu je postradala, i to mnogo postradala, njega radi. Ovde ne vidimo jasnije, određenije kakav je to bio san. Mislim da je ovo prilika da kažem nekoliko reči o tome. Jedan čovek, jedna osoba koja se oslanja na Sveto pismo može da bude u iskušenju od strane tela i krvi, naravi čovečije, drugim rečima od strane duha tame ili onih sila, uticaja tame koji rade u čoveku kroz njegovu zemaljsku prirodu, da se u svojim odlukama i u svom svakodnevnom životu ne oslanja na reč Božju, nego na svoje snove. Jer reč Božju treba čitati, treba o njoj razmišljati, a snovi su došli i prošli i to izgleda ne košta ništa. Misliti da je svaki san neka vest od Boga može biti ne samo pogrešno, nego i vrlo opasno. Snovi dolaze iz ljudskog uma, ljudskih misli, ljudskih osjećanja. Snovi su često jedna mešavina onoga što mi u dotadašnjem životu svome preživimo. Jedna mešavina utisaka i osjećanja iz prethodnog iskustva. Možda bi se moglo kazati da je ljudsko srce i ljudski razum kao jedno spremište, jedno skladište. Ono što u to skladište stavimo, to možemo iz tog skladišta uzeti. U tom skladištu nalazi se samo ono što je stavljeno unutra. I misliti ili biti ubeđen da iz tog skladišta dolaze neke vesti i poruke od Boga samo zato što sam ja nešto sanjao, a to bi bilo u većini slučajeva besmisleno. A s druge strane, posmatrajući ljudsku prirodu, ljudske mogućnosti i one uticaje koje primamo iz Svetog pisma, iz reči Božije, nauke Hristove, evanđelja njegovog, što više o tome razmišljamo, što više to čitamo i razgledamo, više razumemo i tim više to utiče na naše svakodnevno mišljenje i ponašanje. U tolikoj meri ili na sličan način i snovi mogu da utiču. Ja ću verovatno sanjati ono o čemu sam razmišljao ili ono što je imalo pretežni uticaj na moje misli i osjećanja u toku dana ili u toku prethodnih dana. Pretpostavljam da je čovjek u snu često puta iskreniji nego u svom svakodnevnom ponašanju, jer u snu se on nalazi sam. I ukoliko u snu ima prisustvo drugih osoba, to nije uvek toliko snažno kao u javnosti, u stvarnosti. Ne mislim da ovde napravim neku posebnu studiju i izlaganje o snovima, ali bih hteo da mi koji razgledamo Sveto pismo ne budemo sujeverni, da ne budemo lakomisleni, da razmišljamo na jedan razumljiv i zdrav način i da naša vera i razumevanje budu na osnovi i pod uticajem u svetlosti Svetog pisma, ne nekakvih zaključaka koji su slični razvoju ili da kažem deformaciji, degeneraciji ne znam, božačkog verovanja. Kada su katolički misionari došli u krajeve gde su bili neznabošci, oni su im propovedali nešto iz Svetoga pisma. Ti misionari su želeli na svaki način da obrate ove neznabošce u navodno hrišćane, a u stvari katolike. Neznabošci su imali dan proleća i katolici su im kazali, pa to nije dan proleća, to nije dan boginje Lade ili boginje proleća koja donosi novi život posle zime, posle snega, posle mrazeva, nego to je Uskrs. To je vreme kada treba proslavljati vaskrsenje.
Hteli su na neki način da učine tu novu veru primamljivom i lakše prihvatljivom za neznabožce. I onda su izmešali jedno i drugo i treće, i kako su neznabožci ranije davali poklon ili žrtve svojim šumskim ili morskim ili podzemnim bogovima, u stvari idolima i nakazama koje je njihov grešni um mogao da stvori pod uticajem mraka, tame, pod uticajem duha zloga. Sada su im ovi misionari kazali da te poklone oni prinose Hristu koji ih je iskupio od večne smrti, a pošto je Hristos milostiv i dobar, on će te poklone podeliti sirotinji, potrebnima i naravno sveštenicima, kalođerima i tima koji propovedaju tu novu nauku. I na taj način je to trebalo da postane zanimljivije, prihvatljivije, primamljivije, i tako je nastala jedna mešavina Božića, Uskrsa, raznih drugih praznika, i sve to se okretalo oko toga kako bi crkva na jedan ili drugi način, to jest ta organizacija koja je došla da propoveda, izvukla od naroda što više novca, umesto da jedna važna osobina toga bude da oni koji veruju, stvarno veruju u Hrista, koji stvarno poznaju evanđelje, trude se da čine dobra dela, da čine milost, da čine usluge i tako dalje. Mi treba da pazimo da ako smo pre verovali u snove, da sada verujemo u Sveto pismo, ne u snove. A snovi nam mogu pomoći da ispitamo sebe i svoja osjećanja. Snovi su često puta vrlo nečisti, prljavi, grešni. Ona grešna osjećanja i grešne želje koje rade u našoj zemaljskoj naravi pod uticajem greha i bezakonja koji je u svetu i koji je još uvijek u našem telu i krvi, ta osjećanja dolaze često puta do izražaja u našim snovima. Po tim snovima možemo poznati koliko greh ima još uvijek uticaja u našim osjećanjima, u našem telu. I dobro je da ako smo imali nekakve grešne snove, da ne mislimo, pa to je samo san, nisam ja ništa uradio, ja jesam uradio. Taj san je moj san. Te misli, ta osjećanja su moje misli, moja osjećanja. I to je ozbiljan razlog da se molim Bogu, prvo, da mi oprosti, drugo, da me očisti, treće, da me osnaži i ispuni duhovnim mislima, duhovnim osjećanjima, svetim, čistim osjećanjima, željama, težnjama, da to što je Gospodnje u meni radi, a ono što je zemaljsko, grešno, ljudsko, nečisto, da to udalji od mene. Ako takve molitve uznosim Gospodu, on će mi pomoći, ali je potrebno da ja to stvarno želim, da ja to hoću. Ne da se molim Bogu, o, ti me očisti, a ja ću se i dalje prljati. Ne da tražim od Gospoda, a ti mi pomozi to i to, a ja se neću truditi i boriti. No, naprotiv, da smo u milosti Božjoj, da smo u blagodati Božjoj, imamo samo jedno pouzdano svjedočanstvo, a to je da je ta blagodat u nama, u našim namerama, u našim poslovima. Naš Gospod je kazao, ovi poslovi koje ja radim, koje mi je Otac dao da radim, oni svedoče za mene da sam ja Sin Božiji. Tako naša dela, naš život, naše težnje i nastojanja svedoče nama da li smo mi zaista narod Božji ili smo narod ovoga sveta koji umjesto onog smokovog lišća koje su uzeli Adam i Eva u Edemskom vrtu da sakriju svoj greh i svoju sramotu, uzimamo reč Božiju da se prikažemo kao sveti, kao pravedni, a u stvari mi smo grešni. Vrlo je važno da pazimo gdje se nalazi naše srce, gdje se nalazi naš um, u kom pravcu se mi krećemo. Taj pravac se potvrđuje u našim delima. A šta će da kaže neko ili šta da uradi neko koji osjeća želi da greši? Treba li onda da kaže, pa ja sam iskren, ja sam pošten, ja grešim otvoreno? Ne, on treba da se bori protiv greha, on treba da se bori za pravedan život i u toj borbi prima pomoć i milost od Boga. Milost Božja nije dana da čovjek može da nastavi u grehu, milost Božja nije data čovjeku da bi mogao da sakrije greh, milost Božja se nudi i pruža čovjeku da može da se bori protiv greha, pobedi taj greh, usmrti greh i da živi novim životom u Hristu. Da se vratimo natrag na ove stihove o kojima smo razgledali, vidimo da Gospod može da upotrebi i takve sitnice, da kažem tako, male stvari, možda u svakodnevnom životu na izgled beznačajne, kao što je san Pilatove žene, da pokrene Pilata da razmišlja malo ozbiljnije o tome što sada radi. Kada mi svjedočimo reč Božju drugima oko sebe, dobro je da pazimo da to ne činimo na jedan grozničav način, na jedan način koji će pokazati da mi imamo nekakav lični cilj. Ja hoću nekog da obratim da bi mi Bog to pripisao u neko dobro delo. Ili ja hoću nekoga da obratim zato što ću tako moći da ga iskoristim ili na neki način sebe uzdižem. Naprotiv, mi treba da budemo glas njegove istine, mi treba da budemo primjer pobožnosti života u Hristu, mi treba da budemo kao jedan zrak njegove svetlosti, a tim zrakom on treba da upravlja. Mi svedočimo reč Božiju, a iznad svega mi živimo po toj reči, a ostalo ostavljamo njemu u ruke. Da li to znači onda, po meni je sve jedno da će se neko obratiti? Ne, nije. Ja želim da se svi obrate. Ja želim da se svi spasu, ali u toj želji ja se oslanjam na Gospoda i mirno nastavljam svoj put bez straha, bez neke grozničavosti, a jednostavno i smireno uzdam se u Gospoda. I ono što On čini, to će zaista biti učinjeno, to neće izostati. Pilatu je došla ta vest od njegove žene. Šta je to kod njega proizvelo? Ja nisam sasvim siguran, ali izgleda da on je želao u izvesnoj meri da oslobodi Hrista, jer tako kaže ovde u 18. stihu da je on znao da su optužili, da su neprijatelji Hrista optužili iz zavisti. On je znao da je Hristos pravednik. Glavari sveštenički starešine uticali su na narod da ištu varavu, da ištu buntovnika, da ištu razbojnika, a Isusa da pogube. Nama je Gospod kazao u pismu da imamo ljubav, da imamo milost, da imamo dobre namere i dobre osjećanja i prema svojim neprijateljima, i to se čini kao jedno od najtežih poduhvata ili jedna od najtežih zapovesti, da budemo dobri prema zlima ili onima koji se nama čine da su zli, koji rade nešto nasuprot našim željama i namerama. Međutim, vidimo da narod u grehu, narod koji ne zna reč Božju i nema dobar pravac u svom životu, često puta baš to čine. Oni izaberu sebi vođe koji će ih upropastiti. Oni dozvole da na njih utiču ljudi koji njima ne žele dobro nego zlo. Čini se da najviše u svetu ima otvorenosti i naklonosti naroda prema njihovim neprijateljima. I tako narod je iskao da im pusti varavu, a sudija je pitao, koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? Oni kažu varavu. A tada je Pilat pitao, pa šta hoćete da učinim sa Isusom prozvanim Hristom? Oni su vikali, raspni ga, raspni ga. Sudija je pitao, pa kakvo je zlo učinio? Oni su iz glasa vikali, raspni ga, raspni ga. I kad je Pilat video da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, on je uzeo vodu u jednom sudu pred narodom i oprao njegove ruke. I kazao je, ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika. Vi ćete videti. Šta to znači, vi ćete videti? Znači da Pilat je strahovao da postoji neka pravda. Postoji neka, ako ne pravda, a ono osveta za nepravdu. Jer u rimskoj i grčkoj mitologiji, u njihovim praznovericama, nije bilo pravednosti. Oni nisu ni znali šta je to pravda. Jedino je bilo upoređenja šta ja mislim da je za mene korisno ili štetno, kakva opasnost mi preti ili kakav dobitak mi se predviđa ili nagoveštava, i onda između toga oni su birali šta će raditi. U njihovoj mitologiji Atina nije bila boginja pravde, nego boginja osvete. Čak i sama ta reč u mnogim neznabožačkim jezicima znači ono je sveto što je osvećeno, a osvetiti se znači poubijati sve svoje neprijatelje. Hristova nauka je sasvim drugačija. Gospod nas vodi i uči da providimo dublje kroz namere neprijatelja i da vidimo da naš stvarni neprijatelj nije onaj koji nam zlo čini, koga mi vidimo, nego onaj koga mi ne vidimo, koji navodi moga suseda ili moga brata ili vojsku neprijateljske države da mi čini zlo, da to duh tame, duh pakosti koji se nalazi iza svega toga. Ali nas Gospod isto tako uči da vidimo da se u svemu tome, čak i u tim namerama duha pakosti, duha tame, čak i u tim zločinima i bezakonjima koje se čine u svetu, iznad i iza svega toga ipak je vlast Božija, i Gospod će učiniti da pred njim padne svaka sila neprijateljska, da se pred njim prikloni svako koleno i svaka usta na kraju moraju priznati da je Gospod Isus Hristos na slavu nebeskom Ocu. Moguće je da ovo nije lako razumeti, da je ovo vrlo teško za nekoga da to prihvati, ali postoji samo jedno pravo rešenje. Verovati reč Božiju, potčiniti se, pokoriti se toj reči Božijoj i živeti onako kako nas Gospod uči, izvršavati ono što nam On zapoveda, i kad dođemo do tog stepena, ove reči nauke Gospodnje postanu toliko jasne, mnogo jasnije nego što svojim rečima možemo objasniti. Ako je Pilat stvarno želeo da se tako izrazim, da spase Hrista, zašto ga nije spasao? On je imao na raspoloženju legije, rimsku vojsku koja je održavala taj grad u pokornosti i održavala stanovništvo svih provincija u pokornosti rimskoj vlasti. Zašto Pilat nije jednostavno kazao, vi nemate nikakva prava da osudite na smrt čovjeka koji je pravednik, koji nije vama nikakvo zlo učinio, on je slobodan, i ako ga neko napadne ili neko pokuša da ga ubije, bit će kriv za zločin, za ubistvo. Zašto? Sveštenici su bili lažni sveštenici. Starešine narodne bile su prevarljive, zavodljive starešine. Pilat je bio sudija nesavršene pravde, nego političar. Svi vlastodržci toga vremena, da ne uvredim današnje, bili su lažni, prevarljivi, nesigurni, nisu imali nikakvog temelja pravde i istine. Jedna dobra i važna pouka za svakog hrišćanina, da se pazi i čuva da ne sledi vlasti i političare današnjeg vremena, nego da ide za Hristom, jer to je vlast koja će ostati, iako ta vlast i u današnje vreme trpi mnogo nepravde od nepravednika. Ta vlast je u današnje vreme podržana i poštovana, i toj vlasti se u današnje vreme pokoravaju svi oni koji veruju reč Božiju. Ta reč nama govori da poštujemo postojeće vlasti, da im se pokoravamo, ali ta reč nas uči da se u politiku ne umešamo, da se čuvamo od bezakonja. Pilat je kazao: ja nisam kriv u krvi ovoga pravednika. Da li nije bio kriv? Sam Gospod je kazao: onaj koji me predao tebi ima veći greh. A nije kazao: ti nisi kriv. Naprotiv, svaki je odgovoran za ono što radi. I ova voda koju je Pilat upotrebio nije oprala njegovu savest. Taj 24. stih govori mnogo, mnogo. Pilat je oprao ruke pred narodom. On je narodu rekao: ja nisam kriv, ili nevin sam u krvi ovoga pravednika. Vi ćete videti. Što znači, vidjet ćete šta će se vama dogoditi zbog toga što sada činite. Zašto je Pilat to uradio? On je znao da je kriv. On je znao da je to zlo, da je to grešno šta on čini, ipak je to činio. Šta je bila njegova glavna svrha? Šta je hteo Pilat da učini? Jer on stvarno želeo da oslobodi Hrista, jer on stvarno osjećao sažalenje prema Hristu. Ako je išta bilo toga, to je bilo mikroskopsko, jedva vidljivo. Pilat je jedan čovjek političar. Pilat je jedan čovjek javnosti. Njegov bog je samo Pilatova karijera, njegov lični interes, njegova bezbednost, njegova udobnost, njegov prestiž da on postane nešto veće i više u tom društvu u kojem on živi. Ako bi Pilat dozvolio da nastane još veća buna, njegovi pretpostavljeni mogli bi zaključiti da on nije dovoljno sposoban da održava red i mir u Jerusalimu i mogli bi postaviti nekog drugog na to mesto. Ako bi on nasilno ili vojnom silom, policijskom silom oslobodio Hrista, on ne bi imao buduće podršku te lokalne vlasti, prvosveštenika i njihovih pomagača, njihovih pristalica i književnika i fariseja i svega toga tamo, taloga ljudskog društva. I tako on je izabrao da uradi ono što je očigledno znao da je zlonamerno. Ja ne vidim na njemu nikakve krivice, on kaže, i potom naredi da ga šibaju, koje je u stvari bilo mučenje. Ja ne vidim nikakve krivice, ali pristajem na to, dajem svoj potpis, svoje ovlašćenje da on bude razapet. Na to sve, videći koliko je kriv, on kaže: ja nisam kriv. Koliko je godina prošlo od onog vremena i koliko ima Pilata još uvek oko nas, svuda, svakoj zemlji, u svakom narodu. Duh pakosti, duh tame, duh bezakonja i dalje radi kroz svoje žrtve. Odgovarajući sav narod reče: krv njegova na nas i na decu našu. Šta ja mislim da su oni hteli da kažu? mi smo tako sigurni da je on zaslužio da bude razapet, da mi primamo na sebe i čak prenosimo i na našu decu svu odgovornost za njegovo raspinjanje, misleći time da izraze da ta odgovornost ne može pred Bogom biti ništa drugo nego blagoslov, jer oni čine neko veliko dobro delo. Duh prevareni ovde nije mogao da potpuno izbegne jednu veliku istinu. Svaki čovek je odgovoran ne samo za svoju grešnost, nego i za onu grešnost koju on svojim uticajem prenosi na svoju decu i decu svoje dece, na svoje susede, na svoju rodbinu, na svoje saradnike, na sve oko sebe. Krv njegova na nas i na našu decu ispunjava se od početka do današnjeg dana. Svaki greh je duhovno samoubistvo. I samo po milosti Božijoj grešnik nalazi spasenje, kad traži nalazi, kad ište prima, i koji to celim srcem čini, toga će srce biti ispunjeno Božijim blagoslovima. Tada Pilat naredi da se Baraba pusti iz zatvora, a Isusa, šibavši tim okrutnim rimskim načinom šibanja, Pilat je predao da bude razapet. U 26. glavi mogli smo videti, naročito u 67. stihu i dalje, kako su ga ponižavali, zlostavljali, mučili Jevreji. Od ovog stiha nadalje vidimo kako ga je zlostavljao i mučio Pilat tim šibanjem. Od 27. stiha dalje, tada vojnici sudijini uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na njega svu čet vojnika. Pa da, oni su Rimljani, oni su vlastodržci, oni su ta skoro nadprirodna ljudska sila. Oni vladaju svetom. Oni moraju da urade nešto veće i strašnije od Jevreja. Oni će mučiti Hrista još više. Nije dovoljno da bude samo mali broj vojnika. Svi treba da se skupe. Niko da ne izostane. Zašto je bilo to uvedeno i prihvaćeno da jedna žrtva za raspinjanje, jedan osuđenik, bude pre toga izbijen tim njihovim bičevanjem i izmučen vojničkim ruganjem? Svakako, ja nisam živeo u to vreme među njima da bih mogao dati prvo ili svedočanstvo zasnovano na sigurnom znanju, ali mogu da pretpostavim da je bilo njima potrebno da onaj koji će biti razapet bude izmučen i tim mučenjem iscrpljen, da ne može da pokušava da pobegne, da ne može da se brani, da jednostavno bude samo to što oni žele, a to je bespomoćna žrtva u rukama rimske vlasti za opomenu svima koji bi ikada i pomislili da se bune protiv tog autoriteta. Zašto je bilo dozvoljeno vojnicima da to čine? Pre nego što će vojnici nekoga razapeti, pre nego što će takvom okrutnošću nekoga mučiti, bilo je potrebno da njihova savest i njihova osjećanja otupe kolektivnim zlostavljanjem žrtve. Kolektivnim, grupnim, tako da oni mogu jedan drugoga podsticati na to i da bi svaki pojedinac koji bi imao i malo savesti bio osramoćen od ostalih kao plašljivac, kao kukavica, kao slabić. Tako da se oni nadmeću u tome ko će biti okrutniji, ko će biti zlobniji. I to, ta zloba i ta okrutnost da bude prikazano kao muževnost, kao čvrstina karaktera. Kakva mizerija propalog čovečanstva u prisustvu svemogućega, koji sve to trpi mirno i tiho. Svukli su s njega njegovu haljinu i obukli mu skeletnu kabanicu. Kad pogledamo u današnje idolopokloničke hramove, kad pogledamo u današnja zborišta bezakonika ljudskog roda, možemo da vidimo to isto se događa i u današnje vreme. Sa Hrista svlače njegovu svetost, njegovu čistotu, njegovo smerno, skromno dostojanstvo i na njega stavljaju skeletnu kabanicu, znak lažnog dostojanstva, lažne vlasti, znak podsmeha duha pakosti. Opleli su venac od trnja i u današnje vreme svaki grešnik svaki bezakonik, svaki buntovnik protiv Božje volje, svojim stavom i svojim delima, radi to isto. Umjesto onog poštovanja prema tom nebeskom veličanstvu svemogućega stvoritelja i svedržitelja sve vasiljene, stavlja na njegovu glavu trnov venac u znak podsmeha. Stavili su mu taj venac na glavu, tu krunu, i dali su mu trsku u desnu ruku. Na taj način oni su se rugali njemu, kleknuli su na kolena pred njim, govoreći: zdravo, care judejski. Kao što bi njihovog Cezara pozdravljali, oni su tako pozdravljali Hrista, a ta trska u njegovoj ruci je bila umjesto skeptra ili palice carskog dostojanstva i carske časti. Pljuvali su na njega, to je bila njihova izjava poštovanja prema tome caru, i onda su uzeli trsku iz njegove ruke, koju on dotle držao, nije to odbio, nije to bacio dole na zemlju, nego je držao u ruci kad su mu dali tu trsku u ruku. Ničim nije pokazao, niti dao uzroka duhu pakosti, duhu tame, da prikaže pred ovim robovima greha da njih Gospod Isus Hristos mrzi zbog sve njihove pakosti i njihovog nevaljalstva. Onda su uzeli ruku, uzeli trsku iz njegove ruke i udarali ga po glavi, udarali po toj kruni od trnja, da bi to trnje njega što više vređalo, što dublje se zabadalo kroz njegovu kožu i vređalo kosti na glavi. I danas to rade naučnici, učitelji, profesori, vlastodržci, svi bezakonici ovoga sveta i oni koji njih slušaju. Rade to isto, uzimaju vlast i čast iz ruku svemogućega i udaraju ga po glavi, vređaju ga, ponižavaju ga. Ali naš Gospod, koji je trpao u ono vreme tako strpljivo, tako smireno, i sada trpi i čeka, jer neće da koji od nas propadne nego hoće da se svi mi koji kažemo da verujemo u Hrista i svi oni koji će to ikad kazati, da se stvarno spasu i da nađu taj put spasenja. Kako je on smireno trpao, njihova zloba i njihova pakost potrošila se. Bilo je to njegovo trpljenje kao čvrstina jedne silne stene usred mora, o koju gruvaju svi talasi i bure, a stena mirno stoji, ne pomera se. I u toj svojoj smirenosti istraje do pobede. Kad mu se narugaše, svukoše s njega kabanicu i obukoše ga u haljine njegove i povedoše ga da ga razapnu. Dolazi vreme kada će taj smireni, strpljivi spasitelj roda čovečjega doći kao car nad carevima, neumitni sudija nad svim sudijama. Pred njegovom silom i pred veličanstvom njegovog dolaska zadrhtaće svi neprijatelji njegovi. On će iskazati kraj grehu i bezakonju. Tada će svi lažni vernici, svi otvoreni protivnici u njihovim sopstvenim očima skinuti sa njegovog imena tu kabanicu lažnog carstva koju su oni na njega stavljali svojim stavom, svojim bezakonjem, svojim naukama. I ugledat će ga u njegovoj odeći, sjajnijoj od sjaja sunca. I tada će biti kasno za pokajanje. Oni njega vode da ga razapnu. Putem njegovo telo je tako iscrpljeno, tako izmučeno. Oni se zabrinjavaju da bi moglo da se desi da on umre pre nego što uspije da ga razapnu, i to bi bio neuspeh za ove stručnjake mučenja i ubijanja. Simon iz Kirine vraća se iz polja i susreće ovu povorku koja ide prema Golgoti. Šta je bilo u njegovom ponašanju, u njegovom držanju, što se nije slagalo sa stavom zločinaca, što ga je odvajalo od rulje plašljivaca? Na koji način je on pokazao da je njemu dana milost od nebeskog Oca da nosi teret krsta za Hristom do Golgote? Ja to ne znam. Ali Bog zna, i on zna koji je sud izabrao za tu čast, i siguran sam da nije pogrešio. Taj krst nije bilo lako nositi, Simon ga je izneo. I dok je nosio taj krst, on je išao za Gospodom. Mnogi drugi su išli ispred, mnogi drugi su išli sa strane, i po telu govoreći, u telu hodeći, verovatno da je bilo mnogih i koji su bili iza njega. Simon iz Kirine je sledio korak po korak za Gospodom, noseći njegov krst. Ja verujem da je za taj posao velika nagrada. Oni dolaze na mesto koje se zove Golgota, to jest kosturnica. I pre nego što će ga razapeti, daju mu jedno piće koje treba da ima neku ulogu u celoj toj stvari, ili da ga održi duže u životu, ili da bol ne bude suviše jak, da ne bi srce prestalo da radi. Ne znam tačno šta je svrha toga, ali Gospod je okusio i nije hteo da pije. Mislim da to mora da bude nekakvo olakšanje, nekakav prividan znak milosti od strane otvorene okrutnosti. On je odbio, nije to primio. On ima drugo piće, čašu gorčine koju mu je otac dao, on će ispiti. Kako gorka čaša bi, koju je Gospod Isus Hristos ispio za nas. I on nije ustuknuo natrag, nego je učinio sve što je bilo potrebno za naše spasenje. Ovde ne piše nikakva pojedinost o razapinjanju. Ne kaže ovde dva vojnika su držala njegove ruke pričvršćene za krst. Treći je uzeo klin i majicu i probao njegove dlanove i njegova stopala. Žene pod, u neposrednoj blizini kod krsta su naricale i jaukale. Srce najmlađeg učenika je bilo kamenjeno od bola. Ništa od svega toga tu ne piše. Čak ne piše na ovom mestu ni da su ga u tom trenutku razapeli. Pisac ovih stihova prelazi preko toga bez reči. U sljedećem stihu kaže, a kad ga razapeše, već je razapet. Zašto je to tako kratko napisano? Zašto su te pojedinosti izostavljene? Zašto Sveto pismo nije napisano donekle slično načinu opisa kojim se služe poznati književnici u svetu, da čitajući to svako srce bude pokrenuto, svako srce bude razdrto bolom. Mi živimo u jednom vremenu kada su naša osjećanja zasićena filmskim i televizijskim načinom prikazivanja stvari. Naša osjećanja su time i raslabljena. Za jednoga čovjeka onoga vremena, čitajući ove reči, koji je znao šta znači raspeće i smrt na krstu, verovatno da je ovaj način pisanja izostavljanjem pojedinosti dao njemu mnogo snažniji opis i jači utisak nego ma kakve pojedinosti ispisane slovima. Pretpostavljam da su ljudi onoga vremena koji nisu bili ogrezli u bezakonju imali mnogo jača, čistija, dublja osjećanja jedan za drugoga nego što ih mi imamo u današnje vreme. Ali tako isto verujem da i jednog od tih vojnika, tih dželata, Gospod je mogao dovesti do takvog stanja i takvog osjećanja da on zagleda u svoj život i svoje ruke okrvavljene i da zavapi svemogućemu, budi milosti meni grešnom. Izbavi me od ove propasti u koju sam sam ušao. On to može učiniti i u današnje vreme. Ja razmišljam o tom 35. stihu, a kad ga razapeše, razdeliše haljene njegove i baciše kocke. Taj prvi deo, kad ga razapeše, o tim rečima ili tačnije o tom događaju, sećam se da sam čitao i slušao mnoga mišljenja, mnoga osjećanja. I mislim da se mogu svrstati uglavnom u dve grupe ili dva načina razmišljanja o tom događaju raspeća i svih telesnih muka koje je Gospod pretrpeo i pre krsta i na samom krstu. A može biti da se tome mogu dodati u našim mislima i razgledanjima i one muke i onaj teret koji trpi od večnosti do večnosti. Ili da se ograničim od onog trenutka kada je čovjek pao u greh, pa do onog trenutka kada se Božjim sudom završi za navek ta borba, ta suprotnost između svetlosti i tame, između svemogućega i Satane. Jedan način razmišljanja ili jedan način razgledanja ovih događaja, sve ono što je ovdje opisano i ono što je izostavljeno, a što je moralo da se dogodi i što ne možemo izbeći da shvatimo da se stvarno dogodilo na krstu, pre krsta i do trenutka Gospodnje smrti na krstu. Jedan način razgledanja je takav da mislimo da je to bilo strašno, da je to bilo opasno, da je to bilo nepodnošljivo i da gledamo na to sve sa jednim sažalenjem ili sa osjećanjem mizerije. Jadni mali Isus, kako je teško pretrpeo. I sada mi treba redovno svake godine u to vreme da ga šalimo. I kao što su nekada pitali Jevreji proroka u vreme njihovog otpada od istine, pitali su hoćemo li i ove godine da postimo i da žalimo kao što smo radili svake godine. Na takav jedan način, kao da je Gospod vredan našeg sažaljenja, kao da je On nešto manje i lošije od nas. Drugi način razmišljanja i razgledanja je plitak i vrlo jeftin. On je bio moćan, on je bio silan. Za njega to nije bilo tako strašno kao što bi bilo za mene. On je to pretrpao bez problema, bez stvarno mnogo muke. Mislim da oba dva ta načina su ljudska načina. Verujem da mi treba da shvatimo da je njegovo telo bilo slično našem, ali nije bilo iskvareno opijanjem, pušenjem, zloupotrebljavanjem, nemoralnim životom, nije bilo raslabljeno otrovima kojima se mi služimo u današnje vreme. Kad kažem mi, mislim čovečanstvo. Zdravo telo, čvrsto telo, može jako mnogo da podnese, ali ima vrlo jasna osjećanja i osjeća bol mnogo više nego jedno telo koje je već izmučeno, jedno telo koje je pijano, jedno telo koje je već u izvesnoj meri raslabljeno i ono je sposobljeno da osjeća. On je trpeo mnogo, on je trpeo strašno, on je trpeo više nego jedan od nas, u telu je trpeo. Sada još ne govorimo o onome što je trpeo sa duhovne strane, što je trpeo u svojoj duši. Telesno je trpeo mnogo više nego Jov. Jov je trpeo sa protestom i to ga još više opteretilo. Gospod je trpeo sa smirenošću i u tome je pokazao mnogo veću snagu. Kad govorim ovo, ne želim ni najmanje da omalovažim Jovljevo trpljenje. Mislim da posle Hrista on je drugi čovjek na zemlji koji je trpeo verovatno više nego jedan i jedan drugi. Ali Gospod je trpeo više i to trpljenje bilo je u ovim opisima sažeto u to kratko vreme od posljednje večere i pranja nogu pa do onog trenutka o kome čitamo u 50. stihu ove glave. On je imao veliku snagu, veliku moć da mnogo trpi. Ne, to nije bilo lako zato što on imao snagu, ali je bilo moguće. On je imao snagu i sposobnost da osjeti svo to trpljenje. I još uvijek je bio voljan. Šta više, ja sam uveren da ta molitva u Getsimaniji, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova da je ne pijem, nije bila usmerena na telesno trpljenje, nego na ono mnogo veće, o kojem mi znamo vrlo, vrlo malo. Kad ga razapeše, razdeliše haljine njegove, bacivši kocke. Zašto neki od vernika, od onih koji izgleda da prilično iskreno veruju u Sveto pismo, što ne znači da i dovoljno razumeju. Zašto neki od njih neće da se služe kockom ni u kom slučaju? Pretpostavljam zato što veruju da kad čovjek baci kocku, on je sada tu kocku stavio pod vlast Božiju. Ili bar tako njegova svest ili podsvest njemu javlja. Kako će ta kocka pasti, sada je u vlasti svemogućega. I zato neki ljudi neće se služiti kockom, jer oni neće da svojom upotrebom omalovaže i na neki način ponižavaju, obesvećuju Božju moć. Ovi vojnici su to uradili zbog toga da ne bi imali među sobom prepirke ili svađe oko razdeljivanja Gospodnje odeće. U 22. psalmu 18. stih govori o ovome, ili da kažem tačnije proriče, i ja se pitam da li je car David to u stvarnosti njegovom iskustvu doživao ili je u njegovim borbama i nevoljama Gospod njemu to otkrio kao jedno proroštvo. U svakom slučaju vidimo da se ovdje to ispunjava. Da su za plašt njegov bacili kocke. Možda to na neki način ukazuje na činjenicu da je Evanđelje Hristovo kao jedan plašt pokrilo celu zemlju i čovjek sam po sebi, svaki pojedin ili svi zajedno, nema vlast da odredi ko će se naći pod tim plaštem Božje milosti, ako neće. Duh tame se bori da to usadi čovjeku u srce, da čovjek određuje. I u tome su napravili grozne greške mnogi vođe ili starešine ili upravitelji u raznim zajednicama, crkvama raznih vremena. Ali samo Gospod je onaj koji daje spasenje i večni život. I naša želja treba da bude da se svi spasu. To je naša služba. Sav naš rad i posao treba da bude usmeren na to, da na taj način poslužimo Gospodu. Ne na razaranje, nego na zidanje. Vojnici su sedeli tamo oko krsta i čuvali ga, a vidjet ćemo da je tu bilo još mnogo drugog društva, velika gomila, velika rulja i jedan mali broj onih koji su saosećali u Hristovom bolu na svoj jednostavan ljudski način. Pilat je dao da se načini jedan natpis koji su stavili više glave Hristove na krst, krivicu njegovu napisanu: ovo je Isus, car judejski. I ovdje Pilat nije mogao da se odupre želji da na neki način ponizi, uvredi svaki osjećaj da bi moglo postojati neko drugo carstvo osim rimskog carstva. Ja vjerujem da se on u tome gorko prevario. Sada kada pred ljudima izgleda da Hristovo carstvo ili nije nikad postojalo, ili ako je postojalo, sada je srušeno. Baš u tom trenutku Gospod ruši tvrđavu greha i bezakonja, razara sile tame i pokazuje temelje njegovog carstva, silu i moć svemogućega, koji ima takvu silu i takvu moć da ne samo kazni svaki greh, nego da na sebi osudi grešnost svih onih koje će on da spase. Jer on jeste car judejski. Ta reč sadrži u sebi značenje hvaliti Boga. I Gospod Isus Hristos je car slave, car svih onih koji hvale, koji proslavljaju Boga. 38. stih daje nam jedno vrlo znamenito obaveštenje. Tada raspeše s njim dva hajduka, dva razbojnika, dva zločinca, jednoga s desne strane, a jednoga s leve strane. Da li su hteli tim rasporedom krstova da pokažu da je i on jedan zločinac? šta god da je bila njihova namera, oni su ovim ostvarili nešto što možda nisu nameravali. Malo kasnije to se otkriva, ali pre toga otkrivenja pokazuje se šta su radili prolaznici ili oni koji su bili pod uticajem prevare sveštenika, fariseja, književnika i drugih žrtava duha zloga. Prolazili su i govorili, uzvikivali uvrede i nastojali da dodaju više muke na trpljenje našeg spasitelja. Govorili su: ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš, pomozi sam sebi, ako si sin Božji, siđi s krsta. Šta oni nisu hteli da razumu? Da zato što je sin Božji, on neće sići s krsta. Šta oni nisu mogli da shvate? Baš kao ni njihov Bog, što nije mogao da shvati, taj đavo i Sotona, da svojim trpljenjem Gospod Isus Hristos njega pobeđuje. Oni nisu razumeli da jeste baš u ovom trenutku. Oni razvaljuju, oni slamaju, oni razaraju taj hram u kojem živi jedina savršeno bezgrešna duša, to telo. Jedino telo koje je ikad hodilo ovom zemljom bez grešnosti. Bez grešnosti tela na grešnoj zemlji. Glavari sveštenički, književnici, starešine, rugali su se, podsmevali se. Drugima je pomogao, a sebi ne može pomoći. Što je njima to toliko smetalo, što je on drugima pomogao? Zašto je Kainu smetalo što je Aveljeva žrtva bila primljena? Jer Kain nije hteo da prinese pravednu žrtvu. Zato je to sveštenicima, glavarima njihovim, književnicima, starešinama smetalo što Gospod Isus Hristos čini dobra dela, jer oni neće da čine dobra dela. I sad se našao neko ko je bolji od njih i njegovim prisustvom otkriva se koliko su oni lošiji od njega. Oni viču: ako je car Izraeljev, neka siđe sad s krsta, pa ćemo ga verovati. On je car Izraeljev. Iako bi sišao s krsta, nikoga ne bi verovao. Ali zato što je car Izraeljev, on će ostati na krstu, on će umreti na krstu, jer svojom smrću pobeđuje smrt. Ta zamisao i to osjećanje, ta zabluda, ostala je kao zamka mnogima. Ako uradi nešto što mi predlažemo, što mi njemu kažemo, a što mi u stvari ne želimo, onda ćemo ga verovati. A Gospod kaže u priči o smrti bogatog grešnika koji je po telu bio sin Avramov, a po nevjerstvu bio sin đavola. I Gospod kaže kroz Avrama takvom grešniku: ako ne veruješ prorocima i reči Božjoj i da neko iz mrtvih dođe, nećeš verovati. I te reči govore ovim prvosveštenicima ili glavarima, svešteničkim starešinama i književnicima: kad bi si išao sa krsta, vi ga ne bi verovali, jer vi nećete da verujete. Oni dodaju: on se uzdao u Boga, neka mu pomogne sada, ako mu je po volji, jer je govorio: ja sam sin Božji. Stalno se ponavlja to isto. Sotona meša nešto malo istine sa mnogo laži i prevare. On se uzdao u Boga, on se još uvijek uzdao u Boga. Ja i Otac jedno smo, kazao je Gospod. I Otac njemu pomaže, Otac mu daje svu snagu, Otac mu daje svu utehu, Otac mu daje silnu moć da može da podnese i pretrpi sve što je potrebno da bi na sebi iskusio ono što mi zaslužujemo, da bi se nama podelio ono što je njegovo, večni život, večnu radost. Iako ovim rečima oni nastoje da dokažu da on nije sin Božji, oni baš time dokazuju da on jeste sin Božji. Zločinca s jedne i druge strane Hristovog krsta oni nisu vređali, nisu uznemiravali, ostavili su ih neka umru u svojim mukama. Hrista su zlostavljali rečima i delima, jer je on zaista bio sin Božji, jer on zaista jeste car Izrailjev i on zaista jeste po Božjoj volji, a oni zaista jesu otpadnici i buntovnici. I sada dolazimo do toga što sam ranije spomenuo, da su dva zločinca bili razapeti, jedan s jedne, drugi s druge strane, sa određenom svrhom da se otkrije i da se posvedoči jedna vrlo značajna istina. U 44. stihu piše: tako isto i hajduci razapeti s njim rugahu mu se. I oni su bili u mukama i oni su trpeli to, i u tom trenutku želeli bi da ih neko spase, da im neko smanji muke. Ko bio, samo neka pomogne, jer ovo je grozan bol. To je borba sa životom, između života i smrti, u bolovima, u agoniji. Jedan je kazao: ako si ti sin Božji, pomozi sebi i nama. To njihovo vređanje nije promenulo strpljivo i smireno trpljenje našeg spasitelja, iako je iako su te njihove uvrede dodale tom trpljenju da ga uvećaju. I posle izvesnog vremena jedan od te dvojice počeo je da shvaća da su oni sve dotle bili zločinci i sada su još veći zločinci, jer zlostavljaju jednoga koji mirno trpi. Ja kažem mirno trpi, mirno, bez protesta, bez pakosti, bez mržnje, bez osvete. Ali to trpljenje nije bilo mirno. To je bilo grozno trpljenje. To je bilo u grčevima bola svakog trenutka. To je bilo gušenje zbog toga što telo visi. To je bio grozan bol, što da se ne bi ugušio ili da bi uhvatio sljedeći dah vazduha, mora da se podigne, da olabavi ruke i svom težinom tela da vređa rane u stopalama. To je bilo grozno. I oni su se tako mučili. I ipak su njega vređali, jer su bili ponešeni uticajem te rulje, te gomile oko krsta. Ali sada jedan od njih osjeća drugi uticaj. Ja ću uskoro izaći pred sve mogućega, ja umirem. I njegova reč mene osuđuje, ja sam zločinac. Ovo je u sredini, tako trpi na jedan drugi način. On se ne boji smrti. U svojim mukama, u svojoj borbi, on gleda u susret nečemu što ja ne vidim i ne osjećam. Svemogući Bog nije njegov sudija, nego njegov otac. On odlazi u svoje carstvo, ja odlazim u večnu propast. I taj koji je to osjetio, koji je to shvatio, u svome bolu, u svojim mukama, dodao je svojoj duši još jedan bol, bol kajanja. U strahu od Božjeg gnjeva, on je zatražio Božju milost. Zrak svetlosti iz našeg spasitelja spustio se na dušu grešnika. I on je okrenuo se na suprot onome što je dotle činio i kazao onome drugome, zar se ti ne bojiš Boga? Drugim rečima, ja se bojim Boga. Zar se ti ne bojiš Boga? Mi zaslužujemo muke, zaslužujemo još mnogo veće. Zlo smo činili, primamo ono što smo drugima činili. A on nije nikakvo zlo učinio. On je pravednik. I taj grešnik koji izlazi iz tame u svetlost, obraća se onome koji ga prenosi u svetlost i kaže, Hriste, seti se na mene kad budeš u carstvu svome. Zemlja se trese, kamenje se raspada, grob se otvara, mrtva duša vaskrsava. Čuje se glas Boga svemogućega, zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Zaista je Sin Boži, zaista je po Božjoj volji, zaista je car Izrailjev, zaista je spasitelj grešnika, zaista spasitelj sveta, roda čovječega, stoji između dve grupe zločinaca, pokajanih i nepokajanih, i krst Hristov, njegovo trpljenje, njegova smrt i njegovo vaskrsenje rastavlja grešnike koji dalje idu u propast od onih koje on izbavio od vlasti greha i spasao od večne smrti. I sada dolazi ono što bih ja želeo da objasnim, iako znam da ne mogu objasniti. 45. stih. A od 6. sata bila je tama po svoj zemlji do 9. sata. Šta to znači po današnjem nakaznom računanju vremena? Od podne do 3 sata popodne. Bila je tama po svoj zemlji. Možda tamo gdje je u to vrijeme već bila tama, to nisu mnogo primetili. Ali ovdje gdje je u to vrijeme sunce sjelo u punom sjaju, potpuna ili najjača dnevna svjetlost, kad je nastala ta tama, oni su vidjeli veliku promjenu. Ja mislim da u tom trenutku čak i ti zlikovci oko krsta koji su ga vređali, koji su dobacivali hule na Boga, začutali su. Nastala je potpuna tišina. Moglo se čuti samo uzdisanje onih na krstovima u mukama, borba za još jedan dah vazduha, za još jedan trenutak života u telu. Možda takvog života kakvog ne želimo, ali za koji moramo da se borimo. Nastala je tama koja je pokrila sve oči roda čovečega, da niko ne može da zaviri u dubinu božanske pravde, da niko ne može da shvati strahotu Božjeg suda, jer niko od nas ne može da razume težinu tereta našeg greha. Ono što bi kroz svu večnost mučilo sve duše svih spašenih, izbavljenih, ako ne bi bili spašeni ni izbavljeni, sud za sva naša bezakonja sručio se na dušu jedinog pravednika, Božjeg Sina. U toku ta 3 sata tame on je pretrpeo našu večnost u paklu. Samo Bog je mogao toliko izdržati.